12. باب آندن حضرت عیسی اولاغا تمسیله بیان سۆزلەشكە باشلىدی. بىر كىشى بىر ئۈزۈمزارلىق بەرپا قىلىپ ئەتراپىنى چىتلاپتۇ. مۈسەللەش ئىشلەش ئۈچۈن ئۈزۈمزارلىققا بىر كۆلچەك قازىرىپتۇ ۋە بىر كۆزەتخانا ياسىتىپتۇ. كېيىن ئۈزۈمزارلىقنى ئىجارىگە بېرىپ ئۆزى يىراق بىر يەرگە كېتىپتۇ. ئۈزۈملەرنى ئۈزىدىغان مەزگىل كەلگەندە ئۇ ھوسۇلنىڭ بىر ئۈلۈشىنى ئېلىپ كېلىشكە قۇللىرىدىن بىرىنى ئىجارىكەشلەرنىڭ يېنىغا ئەۋەتىپتۇ. لېكىن ئىجارىكەشلەر ھېلىقى قۇلنى تۇتۇۋېلىپ دۇمبالاپ قۇرۇق قول قايتۇرۇپتۇ. غوجايىن يەنە بىر قۇلنى ئەۋەتىپتۇ. ئىجارىكەشلەر ئۇنىڭمۇ باش كۆزىنى يېرىپ ھاقارەتلەپ قايتۇرۇپتۇ. كېيىن غوجايىن يەنە بىر قۇلنى ئەۋەتىپتۇ. لېكىن ئۇ ئۆلتۈرۈلۈپتۇ. يەنە بىر مۇنچە قۇللىرىنى ئەۋەتىپتۇ. ئۇلارنىڭمۇ بەزىلىرى تاياق يەپ، بەزىلىرى ئۆلتۈرۈلۈپتۇ. غوجايىننىڭ يېنىدا بىرلا ئادىمىي، يەنى ئۇنىڭ سۆيۈملۈك ئوغلىلا قاپتۇ. ئۇ ئوغلۇمنىغا ھۆرمەت قىلار دەپ ئىجارىكەشلەرنىڭ يېنىغا ئەڭ ئاخىرىدا ئۇنى ئەۋەتىپتۇ. لېكىن ئىجارىكەشلەر ئۆزئارا، بۇ بولسا غوجايىننىڭ مىراسخورى، كېلىڭلا ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەيلى، ئۈزۈمزارلىق بىزگە ئوڭچى قالسۇن دېيىشىپتۇ. شۇنداق قىلىپ ئۇنى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ ئۈزۈمزارلىقنىڭ سىرتىغا سۆرەپ ئاچىقىۋېتىپتۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئۈزۈمزارلىقنىڭ غوجايىنى بۇ ئىجارىكەشلەرنى قانداق قىلىدۇ؟ جەزمەن ئۇلارنى ئۆلتۈرۈپ ئۈزۈمزارلىقنى باشقىلارغا ئىجارىغا بېرىدۇ. سىلە زەبۇردىكى مۇنۇ سۆزلەرنى زادى ئوقۇمىغاندىڭلار. تامچىلار تاشلىۋەتكەن تاش قۇرۇلۇشنىڭ ئۇل تېشى بولۇپ قالدى. بۇ پەرۋەردىگار تەرىپىدىندۇر. بىز ئۈچۈن ئەجايىب بىر ئىشتۇر. ھەزرىتى ئەيسانىڭ بۇ تەمسىلنى ئۆزلىرىگە قارىتىپ ئېيتقانلىقىنى چۈشەنگەن يەھۇدىيلارنىڭ چوڭلىرى ئۇنى تۇتقۇن قىلماقچى بولدى. لېكىن خەلقتىن قوقۇپ ئۇنى تاشلاپ كېتىپ قالدى. شۇنىڭدىن كېيىن يەھۇدىيلارنىڭ چوڭلىرى ھەزرىتى ئەيسانى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ سۆزلىرى بىلەن تۇزاق چۈشۈرۈش مەقسىتىدە پەرىسلەردىن ۋە رىمدىن تەيىنلەنگەن ھېرود پاشانىڭ تەرەپدارلىرىدىن بەزىلەرنى ئۇنىڭ يېنىغا ئەۋەتتى. ئۇلار كېلىپ ھەزرىتى ئەيساغا، ئۇستاز، سىزنىڭ سەمىمىي ئادەم ئىكەنلىكىڭىزنى، ھېچكىمگە يۈز خاتىر قىلمايدىغانلىقىڭىزنى بىلىمىز. چۈنكى كىشىلەرنىڭ سىرتقى قىياپىتى بىلەن ھېسابلاشماي ئۇلارغا خۇدانىڭ يولىنى سادىقلىق بىلەن ئۆگىتىپ كەلدىڭىز. سىزچە رىم ئىمپېراتورى قەيسەرگە باش تاپشۇرۇشىمىز تەۋرات قانۇنىمىزغا خىلاپمۇ قانداق؟ زادى باش تاپشۇرامدۇق تاپشۇرمامدۇق دېيىشتى. ئۇلارنىڭ ساختىپەزلىكىنى بىلگەن ھەزرىتى ئەيسا، نېمىشقا مېنى سۆزۈم ئارقىلىق ئىلىندۇرماقچى بولۇۋاتىسىلەر؟ ماڭا بىر دانە كۈمۈش تەڭگە بېرىڭلار، كۆرۈپ باقاي دېدى. پۇل ئېلىپ كېلىندى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇلاردىن، بۇنىڭ ئۈستىدىكى سۈرەت ۋە ئىسىم كىمنىڭ دەپ سورىدى. رىم ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ دېيىشتى ئۇلار. ئۇنداق بولسا قەيسەرنىڭ ھەققىنى قەيسەرگە، خۇدانىڭ ھەققىنى خۇداغا تاپشۇرۇڭلار دېدى ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا. ئۇلار ھەزرىتى ئەيسانىڭ سۆزلىرىگە ھەيران قېلىشتى. ئۆلگەنلەر تىرىلمەيدۇ دەپ قارايدىغان سادۇقىي دىنى ئېقىمىدىكىلەر ھەزرىتى ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇستاز، مۇسا پەيغەمبەر تەۋراتتا بىر كىشى ئۆلۈپ كېتىپ ئايالى تۇل قېلىپ پەرزەنت كۆمگەن بولسا ئۆلگۈچىنىڭ ئاكا ياكى ئىنىسى تۇل قالغان يەڭگىلىسىنى ئەمرىگە ئېلىپ قېرىندىشى ئۈچۈن نەسىل قالدۇرۇشى لازىم دەپ يازغان. بۇرۇن يەتتە ئاكفۇكا ئۆتكەن ئىكەن، چوڭى ئۆيلىنىپ پەرزەنت قالدۇرمايلا ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ. كەينىدىكى ئىنىسى يەڭگىسىنى ئەمرىگە ئېلىپ ئۇمۇ پەرزەنت كۆمەي ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ. كەينىدىكى ئىنىسىمۇ شۇنداق بولۇپتۇ. شۇنداق قىلىپ يەتتىنچىسىگىچە ئۇنى ئېلىپ چىقىپتۇ. لېكىن ھېچقايسىسى پەرزەنت كۆمەي ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ. ئاخىرىدا ئۇ ئايالمۇ ئالەمدىن ئۆتۈپتۇ. ئەمدى سورايدىغىنىمىز شۇكى، قىيامەت كۈنى بۇ ئايال كىمنىڭ ئايالى بولۇپ تىرىلىدۇ؟ چۈنكى يەتتە قېرىنداشنىڭ ھەممىسى ئۇنى خوتۇنلۇققا ئالغاندە دېيىشتى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا مۇنداق جاۋاب بەردى، سىلەر مۇقەددەس يازمىلارنى ۋە خۇدانىڭ قۇدرىتىنى بىلمىگەنلىكىڭلار ئۈچۈن مانا مۇشۇنداق خاتالیسیلر امسمو؟ ölümدن تیرلگندین کیین انسانلا ارشتیکی پرشتلرگی اوخشاش خوتون آمایدو ارگه تگمیدو ölümدن تیرلیش مسئلسی حقیده موسا پیغمبر آرقلیق چوریان توراتتا اوقمودینلارمی؟ اجدادلریمیز ابراهیم اسحاق و یاقوبلا آللیبورون آلمدن اوتگن بوسومو توراتتیکی تیکنلیکنین کویشی حقیدگی بایاندا خدا اولارنین تیریک حسابلاب من ابراهیم، اسحاق و یاقوبلا اعتقاد قیلیب کلگن خدا بولیمن، دیدو. دیمک، خدا اولوکلرنین امس، تیریکلرنین خداسیدور. سیلر تامامن خاتالاشدینلر. اولارنین مناظریسینی آنلیغان و حضرت عیسانین اولارغا یاخشی جواب بگلیگنی کلگن بیر تورات استازی حضرت عیسانین آلدیغی کلیب، بوتون امرلرنین ایچیده ان مهمی قایسی؟ دب سوردی. حضرت عیسی بنداق جواب بدی. ان مهمی شکی، آنلیغین ای اسرائیللا، پروردگارمیز بوغان خدا، بیردن بیر خدادور. پروردگارمی بوغان خدانی، بوتون قلبین، بوتون جینین، بوتون ذهنین و بوتون کوچین بیلن سویگین. یعنی بیر امر بولسا، خوشنانگنی، اوزونی سویگندک سوی. مانا بولادین مهم امر یوق. توغری ایتتیңіз استاز، دیدی تورات استازی حضرت عیسیغا. خدا بیردور، اونوندن باشقیسی یوقدور دیگینیңіз دورس. انساننین خدانی بوتون قلبی، بوتون اهلی و بوتون کوچی بیلن سویشی، هم خوشینسینمو اوزونی سویگندک سویشی، خداغا آتالغان هر قانداق کویدیرمی قربانلیق و هدیه‌لردینمو مهمدور. حضرت عیسی اونون آقلانه جواب بگلیگینی کوریب، سیز خدانون پادشاهلیقیدن یراق امسیز، دیدی. شونوندن کیین، اونوندن هیچ کیم سوال سوراشقا پیتین آلمیدی. حضرت عیسی مرکزی عبادتخانه هویلریده تعلیم بریویتیب، مونداق سوالنی اوتتورغا قویدی. تورات استازلری قوتقوزغوچی مسیحنی پادشاه داوودنین اولادی دپ تورواسا قانداق بولودی؟ داوود پادشاه özü مقدس روحنین ایلهامی بیلن مونداق دیگنغو. پروردگار غوجاینیمغا ایتتی کی من سینین دوشمنلریننی آیغین آستیدا دسەتگوچه منین اون یینیمدا اولتورغین. قوتقوزغوچی مسیح پادشاه داوودنین اولادی بوسومو؟ لیکن پادشاه داوود مسیحنی غوجاینیم دیگن یرده مسیح اونوندن اولوغ بولمامدی. او یدیکی جماعت حضرت عیسانون سوزنی زوق بلن آنلایتدی. حضرت عیسی تعلیم بیریب مونداق دیدی. تورات استازلریدن هوشیار بولونلا. اولا اوزون تولانی کیویلیب غادیب یوریشگه آمراق کلیدو. بازالادا باشقلارنین اوزرگی سالام بیریب هورمتلیشینی، عبادتخانلاردا آلاهیده اورندا اولتوریشینی، زیافتلردیمو تۆردە اوتوریشینی یاخشی کوریدو. اولا تول آیالادی نپیلیب، اولانی مال ملکینی یویلیب، آندین اتتی باشقاغا کوسوندیب، اوزوندن اوزون دعا قیلیدو. اولا جزمن تیخمو قاتتیق جزاغا تارتیلیدو. حضرت عیسی مرکزی عبادتخانادیکی ایوانی ییغیلیدیغان جاینینگ آلدیدا اولتوریب، اوز ایوانلارینی تاشلاواتقان جماعتگه قاراب تورتدی. نورغون بایلا صندوققا خیلی کوب پول تاشلدی. بیر کمبغل تول آیالمی کلیب بیر نچه تیللیق قیمتیدیکی ایکی تنگینی تاشلدی. حضرت عیسی شاگیرتلارینی یینیغا چاقیریب اولارغا مونداق دیدی: بیلیب قویونلارکی بو نامرات تول آیالنینگ ایوانیسی خداوینینگ نزیریده ҳەممەيلەرنىڭكىدىن كۆپ. چۈنكى باشقىلار ئۆزلىرىنىڭ ئاشقان بايلىقلىرىدىن ئىئانە قىلدى. لېكىن بۇ ئايال نامرات تۇرۇقلۇق، ئۆزىنىڭ بار يوقىنى، تىرىكچىلىك قىلىدىغان ھەممە نەرسىسىنى ئىئانە قىلدى.